Mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam. Svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā. Tie tevi slavē vienumēr. Svētīgi ir tie cilvēki, kas tevī atrod sev spēku, kam sirdī stāv tavi ceļi, kas caur raudu ielej staigādam. To dara par avoksnainu zemi, un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Cijānā. Kungs, Dievs Cebot, klausi manu lūkšanu, ņem to vērā.